Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Je 31. marca, deň významný pre ekonómov našej krajiny, pretože toto je deň podávania daňových priznaní firiem, ale aj pre fyzických osobností. No, dnes tu máme znova ekonomickú tému. So mnou, ako vždy, tu sedí Dušan Doliak.
Dobrý večer.
Budeme sa rozprávať o Číne. To, čo vlastne dneska zažívame, hej, v celej globálnej ekonomike, stagnáciu, rôzne nikdy predtým nevidené javy, tak toto všetko má veľmi ako výrazný odraz alebo pôvod alebo následky v krajine, ktorá je dneska podľa konštanty, respektíve podľa hodnotenia PPP, už najväčšou ekonomikou sveta. A to je Čína. Ilona Švihlíková, známa česká ekonómka.
Socioložka.
A socioložka, no tak to som ani nevedel. Ja som ju poznal len ako ekonómku. Lavicovo zameranú, treba povedať. Tak vydala naposledy jeden veľmi zaujímavý a dôležitý článok, kde hovorí, kde popisuje správu OECD, čo je o Číne, ktorú myslím stojí za to nejakým spôsobom okomentovať. Dušan, máš slovo.
Áno, tak tiež som si to prečítal. Ilonu Švihlíkovú sledujem na Facebooku a zdieľala teda najprv nejaký iný článok, ale to na spodku toho článku spomenula, že teda majú tam článok na argumente. Majú článok aj o Číne, tak som si rýchle pozrel, že čo tam píšu, a našiel som teda, že sa zaoberajú správou OECD, a tá správa sa zamýšľa nad tým, že nakoľko je to čínske hospodárstvo zdravé, že či to, čo vidíme, že či je to trvalo udržateľné, či hrozí z tej strany niečo. A samozrejme, každý ekonom má nejaký iný názor o tom, že či to je zdravé a ako sa to bude vyvíjať ďalej. No tak tá prvá vec, čím sa Čína líši od ostatných krajín, je, že veľmi veľký podiel na hrubom domácom produkte, ktorý teda, pripomeniem, má tri spôsoby, ako sa ráta, a jeden z nich je metóda, ktorá hovorí, že sa rovná súčet spotreby domácnosti a spotreby štátu a ďalšie dve také malé, menšie opravné položky. No ale v Číne ten podiel spotreby štátu na celkovom HDP je zhruba 70%. No a podiel spotreby obyvateľstva je zhruba 30%. No a teraz všetci zamýšľajú nad tým, že Čína by mala posilniť tú domácu spotrebu.
No, pre informáciu, koľko je to napríklad v Amerike? Tento podiel.
Je to nejako opačne. Je to, povedzme, že 60% alebo 65% toho HDP tvorí spotreba domácnosti, nejakých 30% plus minus spotreba štátu, a zhruba oni majú do tých 5% rozdiel exportu a importu a domácej investícii. Čiže oni tie ďalšie dve čísla, ktoré sú vo väčšine krajín pomerne nepodstatné, tak sú trochu nafúknuté v tých Spojených štátoch, ale teda v zásade, keď hovoríme, tak väčšinou tie ďalšie dve čísla zanedbáme, alebo teda nehovoríme o nich, hovoríme len o tom pomere spotreby štátu a spotreby domácnosti, a v Amerike je to teda nejakých 60-40, je tento pomer. Čiže Amerika má prevahu spotreby domácnosti. No ale treba povedať na začiatku je, že spôsob, akom sa platí napríklad zdravotné poistenie, je v Číne. Čína vyzberá dane a zaplatí čínska vláda zdravotné poistenie pre všetkých, vlastne zdravie je potom zadarmo. To, čo sme mali za socializmu tu na Slovensku. V Spojených štátoch každý dostane peniaze a z toho zaplatí si alebo nezaplatí zdravotné poistenie. A toto je ten prvých pár percent ktoré sa započítajú v Číne, to zdravotné zabezpečenie sa započítajú, že je to výdavok verejný, a v Spojených štátoch sa to započítajú, že je to výdavok osobný. No a tu treba zase povedať, že medzi ekonomami sa debatuje o tom, že ako je efektívne, ako je efektívny ten systém zdravotného zabezpečenia, keď Američania sú pomerne ďaleko viac chorí a ďaleko... Treba povedať zase, že sa dožívajú viac rokov ako Číňania, ale zase Číňania zomierajú na pomerne banálne veci, ako je tuberkulóza, alebo obštrukčná choroba plúc, ktoré sú nie také časté v Spojených štátoch. Čiže sú spôsobené hlavne tým životným prostredím. No, ale to sme sa trošku odbočili od toho, že teda častokrát je na rozhodnutí spoločnosti, že toto bude verejný výdavok a toto bude individuálny výdavok. A samozrejme tie verejné výdavky majú tú chorobu spoločnej pastviny, že ak je niečo spoločné, tak to nie je vlastne nikoho a vlastne každý to plundruje a znečisťuje a zneužíva.
Korumpuje. Takže,
korumpuje a podobne. Hej. Takže tá prvá vec je, či je trvalo udržateľná tá spotreba. To HDP, ale či nebude klesať v tej Číne. Ono stále rastie, rastie už len 5%. Oni pred 5 rokmi zhruba vyhlásili, že keď bude rast HDP pod 8%, takže sa vláda neudrží, že ľudia budú štrajkovať a demonstrovať a bude revolúcia. No momentálne je okolo 5%, nič sa nedieje a stále má tú tendenciu sa rásť, ale ten rast sa spomalovať. Hej? Čiže to je veľmi, veľmi významné. Druhá vec je, že Číňania sa skutočne snažia rozhýbať tú spotrebu a posilnili tvorbu dlhov, tvorbu, zadlžovanie obyvateľstva, čiže aby si obyvateľia požičali peniaze na spotrebu. No ale samozrejme, Číňania sú super šetrivý národ, takže požičajú si peniaze a zase to investujú do niečoho iného ako do spotreby. Hej, nakupujú dlhopisy, nakupujú druhý, tretí byt, kupujú pôdu a podobne. Investujú do Spojených štátov nakoniec, alebo firmy nakupujú všetky firmy, aké sa dajú kúpiť po celom svete. Takže áno, to HDP má inú štruktúru, nedarí sa reštrukturalizovať, nedarí sa rozbehnúť tú spotrebu obyvateľstva, trošku áno, málo, ale stále ťahuňom toho rastu HDP sú utraty a spotreba vlády, čiže vláda stavia nové mosty, nové diaľnice.
Treba podotknúť, že v minulých, v nedávnej dobe vlastne vyhlásili proces investícií do infraštruktúry v hodnote 1 bilióna juanov, hej, v rámci ktorého sa mali práve tieto veľké projekty robiť a skutočne sa tam aj stavia o 106, to znamená stavajú sa rýchlo trate krížom krážom cez celú Čínu.
Áno,
mosty,
myslím, že majú na takej rýchlosti ako je Shinkansen v Japonsku alebo ako je vo Francúzsku TGV, tak majú rovnako rýchlu trať, keď nie rýchlejšiu, medzi Singapúrom a takým tým priemyselným centrom na juhu Číny. To chodí, myslím, že 500 km za hodinu, čiže ako veľmi, veľmi rýchle to je.
V minulosti bol faktorom, alebo respektíve tým podmienkou alebo rastu Číny, tá zmena štruktúry obyvateľstva aj sťahovanie sa z vidieckých oblastí, bola to proste zásobára lacnej pracovnej síly, ktorí boli ochotní pracovať. Dneska je známe, že už pomalinky klesá táto zásobára lacnej pracovnej síly ako z vnútorných zdrojov Číny a naopak ako sa začínajú intenzifikovať výroby a výroba v Číne. To znamená, že začínajú požadovať, aj teda dostávajú vyššie platy. To sa neodráža vlastne v tej štruktúre spotreby?
Neodráža sa to. Mierne tá spotreba, ako som hovoril, rastie. A čo je veľmi dôležité pre nás, je, že Oni to nezamestnanosť majú veľmi nízku, dlhodobá nezamestnanosť prakticky neexistuje. Oni sa ten štát fakt stará o to vytvárať nové pracovné pozície a nové firmy a ten taký cyklus, že štát zakladá nejaké parky priemyselné, ale štát tam potom založí aj firmy, štát sa postará, aby tie firmy mali čo vyrábať a tak ďalej. Toto tam normálne veľmi dobre funguje. Čiže a na druhú stranu my vieme napríklad z takého príbehu o výrobe lodi. Oni mali najväčšiu výrobu lodi do roku 2008 alebo 2009 na svete, Číňania. Mali tam zamestnaných 400 tisíc pracovníkov. A keď začala kríza 2008-2009, tak behom nejakých troch mesiacov rozpustili 300 tisíc tých pracovníkov. Opustilo svoje miesta, čiže z tých miest na pobreží sa pobrali niekam inám, ale ten pracovný trh ich vlastne pohltil hneď. Čiže on ten trh je taká kombinácia toho centrálneho riadenia s tým podnikaním. Je to také špecifické, ale ten štát sa fakt stará.
No, ono to hodne pripomína socializmus a socialistické plánovanie. Majú tam akože takéto prvky a my vieme teda, že zase z minulosti to socialistické plánovanie ako malo svoje negatíva, aj že vznikala nadvýroba alebo nedostatočným odhadom. Naopak dochádzalo stratám aj na tom, že nebol v dispozícii nejaký výrobok. Je takéto čosi v Číne? Sú tam prejavy takého kvázi socializmu?
My sme videli napríklad tá výstavba, že postavili celé mesta, ktoré boli opustené. No dnes už vieme, že väčšina tých miest sa aj nasťahovali ľudia a tam tá vláda, keď si to zoberie do hlavy, tak skutočne je schopná takéto absurdné projekty, že vyspostaviť na zelenej lúke mesto, potom tam zabezpečiť, aby ľudia mali tam, kde pracovať a tak ďalej. Tak oni sú schopní toto urobiť. Na druhej strane, teraz bežia procesy v Číne, a to je veľmi zaujímavé, s ľuďmi, s firmami, pretože vykazujú nereálne čísla. A nevykazujú čísla ako typu, že nereálne zisky, aby ich znížili, aby ukázali, teda, aby neplatili dane, čo je teda šport na západ od Číny. Ale naopak, oni vykazujú čo najväčšie obraty, čo najväčšiu výrobu, aby mohli to ukázať tí súdruhovia, že ako sa im darí. Takže oni toto tam nafokujú, ale tá skutočné výrobky nie sú až také. Ja pripomeniem, tá neefektivita je, že pri niektorých druhoch aut 28% výroby na západe sa proste neskartuje, ale teda ide do šrotu. Čiže vyrobí sa auto a nikdy ho nikto nekúpi. U niektorých značiek, presne tieto čísla neviem, nie sú dostupné verejne. A u niektorých je to menej, u niektorých je 16%, u niektorých je to 0. Hej. Ale toto v Číne nemajú. Čiže napríklad auta sú schopné vyrobiť presne len toľko, koľko spotrebujú. Ale vieme napríklad, že čínske fabriky vykazovali nejakú výrobu, nakupovali meď a tú meď potom mali v obrovských haldách vonku na skládkach vonkajších. No a keď na to zase súdruhovia komunisti čínsky prišli, tak dokázali tieto haldy zase rozpustiť a zakročiť proti tomu. Čiže tá kontrola taká, že majú tu, ako hovoria to Rusi, opričníkov, takúto triedu, ktorá je úradnícka, tí komunisti a tajné služby a tak ďalej. A majú tú podnikateľskú triedu a tieto dve sa navzájom nejak doplňajú a kontrolujú, tak plus minus to tam funguje. Hej.
Popravujú, treba tiež podotknúť.
Popravujú aj svojich súdruhov, aj takých, že ich popravia, lebo sú politicky, a aj takých, čo ich popravujú kvôli skutočným veciam a veľmi ťažko je to neprehľadné zvonku.
Zvonka, áno, ale tie oficiálne dôvody sú častokrát pre nás teda nepredstaviteľné, to znamená popravenie za korupciu. Hej, ja neviem, v hodnote niekoľko miliónov dolárov alebo juanov. Hej, takže v našich podmienkach, kde sa ako veselo rozkrádajú milióny alebo dokonca miliardy.
No, ja pripomeniem zase, že aké sú u nás trestné sadzby za myslím, že to je nakladanie so zverejnou vecou, je to trestný čin a je to podľa výšky v objemu toho trestného činu, že o koľko peňazí sa jedná, tak tam môže byť sadzba až 30 rokov, hej? Čo pripomeniem teda, že aj za vraždu môže byť sadzba len myslím, že do 20 alebo do 30 rokov. Čiže toto dokáže, je na Slovensku, za korupciu by mohlo byť až 30-ročný.
Áno, teoreticky máme teda zákon, ktorý by boli schopní, bolo by schopné možné uplatniť, no, ale bohužiaľ...
V praxi sa to veľmi nevyužíva. No.
Čiže... No, vôbec. Od, v podstate od roku 1989 boli u nás na výnimočné tresty odsúdení prakticky len tí tzv. Mafiáni, aj zločinci tohto typu, ale tie tzv. Biele golieriky, kriminalita bielých golierikov, nie je u nás prakticky vôbec trestne stíhaná v takýchto výnimočných sadzbách. Sú to väčšinou mierne tresty, alebo dokonca v prípade úplatkov, tak sa tu nakriminalizujú ľudia, ktorí dajú úplatok 20 eur alebo podobne.
A tak máme aj niekoľko väčších prípadov, ale treba povedať, že tie prípady sú v rádovo kusoch ročne a v rádovo niekoľko desiatok od 89. roku. No,
ide o výnimočné tresty, o tých hovoríme.
O tých výnimočných nie sú.
Hej? Nie sú. No, treba povedať, že nie sú. Od roku 1989 výnimočný trest v kriminalite bielých golierikov nebol udelený.
Ale toto je treba povedať tiež, že z hľadiska tej behaviorálnej ekonomiky, z hľadiska toho, že do akej miery tie tresty pôsobia odstrašujúco a napravujúco a podobne, tak má to celkom logiku. Čiže v tom zákone tam je priestor na to, ale tie pomerne nízke tresty, väčšina ľudí, ktorí sú postihnutí za takúto kriminalitu, tak už nikdy si nenájde takúto podobnú prácu. A tento postihnutie iné, teda ako väzenie, na nich zostáva do konca života.
Skôr je to ako pohľad zvonka z ľudí, ktorí sú postihnutí takýmto čímsi. No. No a čo sa týka vplyvu takýchto tendencií, ktoré sa dejú, ako sme povedali, sú tu na veľké projekty, ktoré občas tá ústredná vláda prestrelí alebo dobre neodhadne, potom to musí nejako riešiť. Má to aj vplyv na nejaké ďalšie ekonomické výsledky, napríklad na hodnotu čínskej meny alebo niečo podobné? Hovorí sa napríklad, že Čína, to bola obľúbená téza Donalda Trumpa, že Čína podhodnocuje juan a tým pádom vlastne získava exportnú výhodu.
No je to také, ako hovorí Angličani, love-hate, čiže láska, nenávisť, ten vzťah hlavne s dolárom, treba povedať, že pre Číňanov je rozhodujúci. Väčšinou importov totiž to sú buď zo Spojených štátov alebo z iných krajín suroviny, ako je Saudská Arábia napríklad, alebo Katar, ale suroviny sú ocenené v dolároch. Takže z tohto hľadiska väčšina importov má Spojené štáty z dolárov. No a teraz oni, keby veľmi podhodnocovali ten juan, tak tieto suroviny by pre nich boli veľmi drahé a tá domáca spotreba by tým trpela. Naopak, keď by ho veľmi nadhodnocovali, tak by to spôsobovalo veľký vývoz peňazí. Čiže Číňania by chodili do zahraničia a utracali by tam peniaze. To, ako keď sme my niekedy za socíku, alebo teda aj doteraz, veľa ľudí chodí do Maďarska alebo na Ukrajinu nakupovať veci z hľadiska toho, že naša mena je ďaleko silnejšia a veci tam sa nám javia opticky lacné. Ale treba povedať, že aj tá kvalita je trošku nižšia. No a toto tá Čína samozrejme v masívnom meritku 1,3 miliardy, alebo koľko ich je, tak to sú rádovo 100 tisíce ľudí, ktorí investujú do zahraničí a kupujú veci v zahraničí. A tá nerovnováha v tej mene by sa hneď objavila. Takže áno, oni majú snahu a je tam neustály tlak na podhodnotenie juanu, na to, aby bol proexportný, aby teda nízkymi cenami tie svetové ceny potliezali. Ale na druhú stranu nemôžu si to celkom dobre dovoliť z hľadiska toho, aby tie vstupy do ekonomiky, ako sú energie, ako je ropa, uhlie, farebné kovy a tak ďalej, všetko, čo musí Číňa nakupovať, aby neznižovalo im to jednak aj tú priemyselnú výrobu a aj spotrebu domácnosti. Takže je to také
mierne. Tento problém Číny ako voči najväčšiemu trhu, ktorým sú Spojené štáty, práve to, že by treba s tými exportérmi energetických surovín uzatvárala zmluvy na základe swapových dohôd o tom, že sa bude platiť v národných menách, pretože napríklad s Kuwaitom už takáto dohoda je, viem, že už nejaký objem ropy bol kúpený aj zo Saudskej Arábie v juanoch a teraz najnovšie sa vlastne v médiách posledné mesiace, roky hovorí o tom, že obchody s Ruskom už budú tiež na základe takýchto dohôd.
No, to by som zaprvé vysvetlím, čo sú to swapové obchody, alebo swap, že čo to je. Swap je taká dohoda o výmene. Hej? Doslova po anglicky je to vymeniť niečo za niečo, sa volá, že swap. No a v tých medzinárodných financiách je to dohoda napríklad na výšku 1 milión dolárov a kurz výmenný o 1 rok. Hej, sa dohodne dopredu. Buď sa dohodne, že bude presne taký, aký je dnes, alebo sa dohodne, že nebude, ale rozdiel bude, ak bude do 2%, tak sa rozdelíme na polovičku o ten rozdiel. Alebo nejaká podobná dohoda je o tom výmennom kurze, čo je veľmi dôležité. No a my vieme, že Spojené štáty, ktoré má teda HDP niekde na úrovni 18 biliónov, 18 tisíc miliard, majú dohody o swapových operáciách s inými centrálnymi bankami vo výške 8 biliónov. Čiže to je niekde na úrovni približne 50% HDP. A z týchto krajín, vie sa, s ktorou má akú veľkú dohodu, jedna z nich je aj Čína, a pohybuje sa tam niekde medzi 500, 600, 800 miliárd dolárov. Čiže tie swapové dohody sú veľmi vysoké. Na druhej strane, Čína je jedným z najväčších držiteľov amerických štátnych dlhopisov, takže je možné, že táto dohoda sa týka aj toho držania tých štátnych dlhopisov, že Číňania mali záujem, aby nedošlo k devalvácii doláru voči juanu, voči ich mene, by sa stalo to, že vlastne peniaze v držaní čínskej štátnej banky, čínskej národnej banky, by sa znížila ich hodnota a tým pádom by sa vlastne tie rezervy tej čínskej národnej banke výrazne znížili, tak mali samozrejme záujem o tieto operácie, o tie výmenné swapové, takže majú dohodnutú nejakú linku a tieto linky treba si predstaviť, že teda je to predmet niečo, čo sa každý mesiac sa dohadujú nové a nové obchody na nejaké termíny od zvyčajne jedného roka do nejakých troch rokov sa dohadujú, aké budú kurz toho swapu, že aké si to budú vymieňať potom späť a akým spôsobom sa podelia o ten rozdiel kurzový.
No, len skrátka išlo o to, že v posledných rokoch, možno v posledných troch rokoch Čína veľmi, veľmi bola intenzívna v dohadovaní práve takýchto
nedolárových, napríklad
nedolárových swapov.
Majú dohadované buď napríklad rubel renminbi, tá mena yuan, áno, zahraničný, oni majú Číňania vnútornú menu a vonkajšiu, tak tej vonkajšie čínske meny, tí zahraniční juan, majú dohodnutý výmenný kurz a linku nejakých, ale to sú len radovo nejakých stovky miliard s Rusmi. majú dohodu s Iránom, majú dohodu, ako si hovoril, s nejakými 8 krajinami, keď sa pamätám. Katar je medzi nimi časť vecí, čo nakupujú v Katare. A v tom Iráne, to je zaujímavé, že nemajú to na iránsku menu, už si nepamätám, jak sa volá tá iránska mena. Rial. Nepamätám sa, nechcem sa hádať.
Nie, to je saudsko-arabská Rial.
Majú dohodnutú v zlate. Časť tých swapov majú dohodnutú na kurz v zlate, takže to je len tak akože zaujímavosť, lebo všetci samozrejme zlatí chrobáci, tí, ktorí šetria v zlate, to oslavovali, že prichádza nová doba. A je fakt, že to zlato v tým medzinárodnom obchode hrá čoraz väčšiu úlohu, ale stále hovoríme len o nejakých zlomkoch percenta, čiže nie je to až veľmi... No každopádne Čína si stráži svoju menu a robia rozličné opatrenia, ktoré sú nefinančné, typu najnovšie opatrenie je, že zabavujú pasy. Hej, tí ľudia, ktorí mali doteraz pas, že mohli cestovať do zahraničia, zistili Číňania, že im vyvážajú veľmi veľa peňazí von, tak normálne prípis a ľudia, ktorí posledné 3 mesiace neboli v zahraničí, tak im zabavia pas. A musia si žiadať nejakú výraznú doložku a podobne.
Ináč pozeral som, je to skutočne Rial, dobre som si pamätal, iránsky Rial.
Gratulujem. Ďalšie je, čo tiež sme teraz sa rozprávali s jedným známym a on spomínal, že neotvárajú účty. Príde cudzinec a oni mu povedia, viete čo, my vám neotvoríme účet. Prečo? A nikdy to tá banka nepovie, že vám neotvoríme účty, ale potom vyžadujú, aby tá protistrana, ktorá si tam chce otvoriť účet, že mala výrobný podnik, ktorý niečo vyrába, a rôzne iné obmedzenia sú. A samozrejme je to súčasť tých capital controls, je to súčasť toho obmedzenia, toho voľného toku kapitálu, ktorý môže byť špekulatívny a ktorý môže tú menu obmedziť. Ďalší spôsob, čo napríklad robia, je na západe bežné, je, že zlato, za ňo nie je žiadna daň, žiadna DPAčka. Číňania nemajú DPAčku, Číňania majú tú takú daň, Američania, tú predajnú daň, alebo spotrebnú daň na tovar, na koncovú spotrebu, tak oni takto presne zdaňujú aj zlato. Aj. Čiže pre nich je zlato to, jak u nás to zlato šperkárske, že je na ňom daň, tak takisto v Číne a snažia sa znížiť tú spotrebu. Aby všetkých vecí, čo nakupujú zahraničia, tak majú na to uvalené nejaké také dane, aby tých ľudí odradili od kupovania zahraničných výrobkov a silne teda preferujú. No a je to predmetom neustálých vyjednávaní v rámci tých medzinárodných obchodných organizácií, kde sa stále všetci sťažujú na Číňanov, že ako preferujete svoje domáce výroby a Číňania vždy nájdu nejaký kreatívny spôsob, ako vyrábať a predávať niečo pod cenu vo svete. No, tak...
K tomu zlatu tam treba podotknúť, že Čína je najväčší svetový výrobca alebo producent zlata, ale prakticky nič nevyváža. Hej, to fyzické zlato.
Dokonca aj nakupuje. Ja pripomnem, že teda ročná spotreba na svete je okolo 4000 tón a čínska domáca oficiálna výroba a spotreba je niekde na úrovni 400-500 tón. A vieme, že ďalších niekedy, niektoré mesiace aj 220 tón kúpia zo zahraničia. Takže oni sú veľmi, veľmi šetria a veľmi zhromažďujú to množstvo zlata. Dá sa očakávať, že z svetových 147 tisíc tón zlata, ktoré sa niekde pohybuje po zemskom povrchu medzi bankami a investormi a v šperkárstve, tak sa odhaduje, že niekde okolo 20-30 tisíc. Čo Čína samozrejme nepovie oficiálne, koľko toho zlata má, ale 20-30 tisíc tón pravdepodobne sa nachádza v čínskej centrálnej banke.
Dokonca Čína vytvorila vlastnú burzu, na komoditnú burzu, aj na obchodovanie s drahými kovmi, kde sa obchoduje výlučne s fyzickým zlatom. Hej. To znamená, že obchody sa nerobia takým spôsobom, že predám nejaké futures alebo niečo podobné, hej, ale proste obchod, ktorý sa uzavrie, musí byť vykrytý skutočným zlatom, čo je doslova ako magnet na zlato alebo respektíve drahé kovy z celého sveta. No, takže toto sú opatrenia, ako si hovoril, veľmi kreatívne, ale aj premyslené. Hej. To znamená, že Čína si je vedomá toho, že nemôže expandovať neustále, musí vytvárať aj vlastné nejaké rezervy a musí sa na to pripraviť. Aj obyvateľstvo na to musí pripraviť. No a tie všetky plány, opatrenia a tak ďalej, musí to niečo stáť, nie? Lebo sme hovorili, že buduje sa tam x projektov, hovoríme, hádžeme tu na bilióny juanov, hej, tak odkiaľ na to berú? Je to furt ako, že môžu takto investovať, môžu dávať?
No áno, áno. Čína sa samozrejme tak, jak všetci ostatní vo svete zadlžujú. A mám tu nejaké čísla, pozeral som to. Je to téma, hej. Keď si otvoríte Bloomberg, keď si otvoríte také tie mesačníky od Time, alebo týždenníky Time, New Yorker, alebo na internete Salon Medium a podobne, tak sa všade rozpráva o tom, jak sú Číňania zadlžení a že taký veľký kritik čínskeho hospodárstva sa volá Andy Xu, tak ten ako pravidelne vykrikuje v CNN a neviem, kde všade o tom, jak je Čína zadlžená a každú chvíľu to môže padnúť. No, priznám sa, že som strávil teda niekoľko večerov tým, že som si pozeral, jak vyzerá čínsky dlh a našiel som, že nie som jediný, ktorý zistil, že čínsky dlh je plus minus primeraný. Ja keď sa pozriem na celkový dlh, za prvé zadlženie krajiny ako takej klesa. Oni ho mali niekde na úrovni...
V absolútnych či relatívnych
hodnotách? V absolútnych, v percentách HDP, áno. Niekedy v 2010 vyskočili na 33% a dnes sa nachádzajú na úrovni 10-12%. Je presné číslo, aktuálne neviem, ale 10-12%. Teda výrazne to išlo dole. Čiže ten štátny dlh klesá.
To je štátny dlh, iba štátny dlh. Hej?
Áno, to je iná štátny dlh. Ďalšie veľmi dôležitý údaj je, že oficiálny dlh štátny, ktorý zahŕňa aj čínske provincie a čínske mesta, aké je jeho pomer voči HDP, a nie celého dlhu, ale sa to volá, že dlhová služba, to znamená úroková miera a splátky. Ano, ako to zaťažuje ten cash flow tej krajiny. A ten vrchol bol niekedy na konci 2014 roku alebo na začiatku 2014 roku, kedy to dosahovalo to úroveň povedzme 33% HDP, boli splátky tých všelijakých dlhov a úrokov a kleslo to na úroveň dnes okolo 30%. Čiže aj a to už je širší chápaný dlh ako len dlh štátu, je tam aj dlh tých provincií. V 2011-2012 som na prednáškach po Slovensku hovoril, jak sú tie provincie alebo kantony, ano, jak sú veľmi zadlžené. No teraz sa ukázalo, že teda bolo to nejak blbo narátané. V skutočnosti tie dlhy tých kantonov sú na úrovni 40% HDP, čo je porovnateľné so zadlžením spolkových republik v Nemecku. Je to porovnateľné s americkými štátmi, je to porovnateľné s ďalšími takýmito vyššími územnými celkami. Je to akože, nie je to nič výnimočné na tejto úrovni. Ďalšia významná vec, ktorá sa hovorila o tomto dlhu, sú zadlženie firiem. Tiež som sa na to pozeral. Áno, zadlženie firiem je veľmi veľké, je na úrovni 151%. Ale tu treba povedať, že za prvé, oni sa zadlžujú spôsobom, že si berú pôžičky, pokiaľ v zahraničí sa firmy financujú troma spôsobmi. Okrem pôžičiek sú to dlhopisy a akcie. V Číne tieto veci veľmi nefungujú. Čiže keď som si porovnal celkové zadlženie krajiny, tak Japonsko je niekde na 450%, Čína je na 282%, hej. Napríklad Južná Korea je na 286%, Spojené štáty 269% HDP. Čiže to zadlženie nie je nejak zvlášť neudržateľné a tá dlhová služba, vrajím tie úroky a splátky, sa znižuje. Takže nie je to nič.
Či nám ako celkom ako zaujímavú perspektívu. Vyzerá, že tá ekonomika je v základoch relatívne zdravá, porovnateľná s ostatnými krajinami a tie rôzne katastrofické vízie, o ktorých často čítame, asi nemajú reálne opodstatnenie.
Presne tak.
Dobre, tak toto by bolo dnešných komentárov všetko. Od mikrofónu sa s vami lúči Juraj Poláček a hosť Dušan Doliak.
Pekný večer.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.